Gambar 15. Ide sang yang Yesus langkung mawi sese reng pare usade sahe babutan. Ide sang yang Yesus nyegerang anak buta, ngidupang anak mati, memargi dur yehe.